Қоғамдық бақылау коалициясына Қазақстанда парламентаризмді дамыту қоры, адам құқықтары мен демократия институты, ұлт бірлігі қоры, адам құқықтары жөніндегі миссия тәрізді қоғамдық бірлестіктер кіреді. Бастамашылдардың айтуынша, олар құрып отырған коалицияға Қазақстанның барлық өңірлерінен 40-тан астам үкіметтік емес ұйымдар қосылуға ниет білдірген. Бір жылдан астам уақыт бұрын Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдары бірыңғай құқық қорғау орталығын құрған болатын. Осы орталықтың негізінде коалицияға бірігіп отырмыз. Сайлау кезінде болған қайшылықтарды тізбектеп, коалицияға қосылатын барлық ұйымдардың есептерін қосып, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде дайындалған қорытындыны қазақстандық және шетелдік қоғамның назарына ұсынатын боламыз деп мәлімдеді. Қазақстанда парламентаризмді дамыту қоғамдық қорының президенті Зәуреш Батталба сенбі күні Астанада. Үкіметтік емес ұйымдардың құрып отырғаны сайлау қоғамдық бақылау коалициясы деп аталмақ. Олар өздерін өздері қаржыландыратындарын айтады. Яғни коалицияға қосылған әрбір қоғамдық қорлар мен бірлестіктер өз қоржындарынан ортақ мақсатқа қаржы бөлмек. Әйткенмен коалиция мүшелері сайлау кезінде тосын жағдайлар болмайтынын айтады. Өйткені төрт үміткердің төртеуі де бір-біріне шынайы қарсылас емес. Назарбаевтан басқа үшеуі бұған дейін де президентті қолдап келген адамдар. Сондықтан қандай да бір қайшылықтар болады дегенге сену қиын. Дегенмен біз референдум өткізу туралы бастама көтерілгеннен бастап сайлауға дейінгі аралықта тіркелген заң бұзушылықтарды күзде болатын Біріккен Ұлттар Ұйымы конференциясына ұсынатын боламыз, дейді Зәуреш Батталова. Қазақстанда парламентаризмді дамыту қоғамдық қорының президенті Зәуреш Батталова дәл өз басы сайлауға барып дауыс бермейтінін айтады.
Мен сайлауға бармаймын, дауыс бермеймін. Неге десеңіз, осы тізімде мен сайлайтын кандидат жоқ. Ал енді мен осы кандидаттарға қарсы дауыс берейін десем, бюллетенде бар үміткерлерге қарсы дауыс берем деген графа тағы жоқ. Сондықтан барып, олар бәрін сызсам, ол бюллетен саналмайды. Сондықтан оған барғаным не, бармағаным не, нәтижесі жоқ. Бармағанымда сонда мен осы кандидатқа қарсы екенім дәлелдейді. А барғанда мен ондан дәлелдей алмаймын.
Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялау туралы бастама көтерген оппозициялық партиялар үкіметтік емес ұйымдардың коалициясына қосыла алмайтындарын айтады. Әйтсе де олар коалиция жұмысын сырттай бақылап, қажет болған жағдайда көмек көрсетуге әзір екендерін білдірді.
Раз они занялись мониторингом этих выборов, но если будут какие-то очевидные нарушения, будем помогать, передавать им.
Олар сайлау мониторингісін жасаған кезде біз оларға жәрдемдесеміз. Сайлау кезінде біз өзіміз байқаған заң бұзушылықтарды оларға да жеткізіп отыратын боламыз. Қолымыздан келгенше көмектесеміз.
Чем можем, поможем.
Дейт тіркелмеген Алға партиясы Астана филиалының төрағасы Руслан Сембинов. Алға партиясымен бірге бір блокқа біріккен Қазақстан коммунистік партиясы да сайлауды сырттай бақыламақшы. Партия өкілдері өздері куә болған заң бұзушылықтарды коалицияның қорытынды құжатына қосатындарын айтып отыр. Қазақстан коммунистік партиясы Астана филиалының төрайымы Тото Елубаева қоғамдық бақылау коалициясына көмек көрсететіндерін айтты.
Бұл коалицияға көмек көрсетеміз, конечно.
Үкіметтік емес ұйымдарының коалициясы Қазақстан орталық сайлау комиссиясының тіркеуінен өтіп, халықаралық бақылаушылар сияқты аккредитация алуды көздеп отыр. Содан кейін аймақтардағы сайлау учаскелерімен тығыз қарым-қатынас орнатпақшы. Олар өздеріне кез келген сайлаушының және мекеме ұйымдардың шағым бере алатынын айтады. Наурыздың ішінен бастап Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауына кандидат болып ресми тіркелген төрт үміткердің үгіт-насихат жұмыстары басталды. Бұл шаралар сәуірдің біріне дейін жалғасады. Сонымен бірге Қазақстанды 20 жылдан астам уақыт үздіксіз басқарып отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевты биліктен кетуге үндеген және оған қолдау танытқан сайттар интернетте пайда болды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.